Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун баштадыңыз. Саламатсызбы? Тажикстан Кыргызстандын эки өткөрмө бекетиндеги каттамды бир тараптуу токтоткону кабарланууда. Алдыда Баткендеги кабарчыбыз окуянын чоо жайын түшүндүрүп бермекчи. Алдыда президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын сынга алды.
Соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, эмне үчүн мен элчилиген президент катары мен муну карап турушум керек?
Бириккен улуттар уюму Сирияда аба чабуулдары күчөгөндө тынчсыздануу билдирип чыкты.
Снаряд булобу же аба чабуулдары болобу, айтор бомбалар жарылып, андан кандайдыр бир зат чыгып, адамдардын деми кысылып, көздөрүнөн жаш агып жатканы сыяктуу кабарларды алып жатабыз.
Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө 5-8 февраль, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Али Токтоконовтан угуп алсак. Али,
рахмат Кубат. Кутман кечиңиз менен. Лейлекте кыргыз тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева кабарлады. Анын айтымында кыргыз тарап Лейлектин Сада аттуу чакан айылын окуучулар үчүн мектепке каттанганга жеңил болсун деп чек арага жакын жердеги каналга көпүрө салган. Ушуга байланыштуу тажик тарап Садага коңшу Сай айылындагы көпүрөнү бүгүн жаап салды.
Тажикстан Республикасынын чек арачылары Баткен облусундагы Лейлек районунун Сай жергесиндеги көпүрөнү жаап, чек ара кызметин коюп, аскер кызматкерлеринин санын көбөйтүп коюшкан.
Ал көпүрө Баткендин Жаңы Жер айыл өкмөтүн, Кулунду айыл өкмөтүн Райборбор менен байланыштырып турат. Ушул тапта аталган айылдын эли Райборборго өтө албай жатышат. Абдыкариеванын айтымында бүгүн Тажикстан эки өлкө ортосундагы Кулунду жана Кайрагач өткөрмө бекеттерин дагы бир тараптуу жапты. Учурда кырдаалды жөнгө салуу максатында жолугушуулар өтүп жатат, деди ал. Кыргызстанда оор кылмыш жасагандарды бошотуп жаткан соттурго карата мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди.
Мени элчилеген. Мага элдик бийликти ишке ашырганга эл өзү уруксат берген. Мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Ойлобогула, боло берет деп андай болбойт. Ар бир чечимдерди мына көзөмөлгө ала баштайбыз. Бул маселеге мына өзүм тийлисем буйруса.
Муну менен катар президент Жээнбеков жаза аткаруу кызматынын ишин дагы сынга алды. Ошондой эле башкы прокуратура антикоррупциялык кызмат дагы сынга кабылды. Бул жыйын тууралуу кеңири баянды бир аздан кийин уга аласыз. АКШ вице-президенти Майк Пенс Пхеньяндагы режим өзөктүк программасын сыноолорун токтотпосо басым көрсөтүлө берерин 8 февралда дагы билдирди. Мен кечээ дагы айткандай, Түндүк Корея өзөктүк жана баллистикалык программаларынан биротоло баш тартмайын болушунча басым көрсөтө беребиз, деди Пенс. Ал 7 февралда Жапониянын премьери менен жолукканда АКШ жакын арада Түндүк Кореяга каршы эң катаал жана агрессивдүү экономикалык санкцияларын жарыяларын маалымдаган. Пенс 9 февралда Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарындагы кышкы олимпиаданын ачылышына дагы катышат. Бул олимпиада учурунда эки Кореянын делегациялары кайрадан сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Түштүк Корея тарабы анын алкагында коңшусун өзөктүк куралдан баш тартууга көндүрүүнү дагы көздөйт. Ушул эле күнү 8 февралда Пхёнчхандагы кышкы олимпия оюндарынын расмий ачылышына бир күн калганда Түндүк Корея аскердик парад өткөрдү. Түштүк Кореянын өкмөтүндөгү атын атагысы келбеген аткаминердин айтымында Ким Ир Сен аянтында өткөн парадка 10 000 кишилер катышкан. Ал жерде Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эмне деп сүйлөгөнү жана кандай куралдар көрсөтүлгөнү азырынча белгисиз. Адатта Түндүк Корея армиясынын негизделген күнүнө карата иш чараларын апрель айында өткөрүп келген. Былтыркысына Пхеньян чет өлкөлүк журналисттерди дагы чакырып баллистикалык ракеталарын көрсөткөн болчу. Түндүк Корея 2017-жылы жалпысынан 23 баллистикалык ракетасын 16 жолу атып сынаган. Бул өлкөнүн бийлиги өзөктүк программасынын эгемендигинин кепилдиги катары көрөрүн билдирип келет. Кыргызстанда Ички иштер министрлигинин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Талантбек Исаев Бишкектеги кафелердин биринде отурган жерден жашыруун коюлган диктофон табылды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев ырастоодо. Анын айтымында окуя шаршемби күнү түштөн кийин болгон.
Биз үчөөбүз ошол жолу түшкү тамактанал дедик эле Мелис Карыбек, анан кийин Талант Исаев болуп, анан кийин тез эле мен тамак ичип шашып тиги саат 2:00 Салянын сотуна кетейин деп туруп атканда ошол мен турган жердин астынан эме жанагындай кичинекей диктофон табылды, анан мен шашып кетип калдым, тигилер калган.
Талант Исаев азыр камакта жаткан саясатчы, жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин агасы. Иниси кармалганда ал ички иштер министрлигиндеги кызматын өз эрки менен тапшырып берген. Жашырылган диктофон табылган окуя Бишкектеги Обама кафесинде болгон. Кафенин администрациясы комментарийин кийинчерээк берерин Азатка билдирди. Азербайджандын башкаруучу партиясы бүгүн Илхам Алиевди президенттикке талапкер кылып көрсөттү. Жаңы Азербайджан партиясынын курултайы кезексиз шайлоо жарыялангандан 3 күндөн кийин эле өттү. Президент Алиев шайлоону эмнеге мурда белгиленген 17 октябрда эмес, 11 апрелде өткөрүүнү чечкени жарлыгында жазылган эмес. Кийинчерээк кеңешчиси Али Гасанов чечимди май айынан тарта күзгө чейин өлкөдө жергиликтүү жана эл аралык иш-чаралар өткөрүнү жатканы менен байланыштырган. Азербайджандагы оппозициялык демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинин төрагасы Жамиль Гасанлы алар бул шайлоону бойкоттой турганын билдирген. Кубат.
Рахмат Али. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырып жатат. Алар Азаттык Чекит орг сайтыбызга дагы жайгаштырып жатканын эсиңиздерге сала кетелим. Жаңылыктарда айтылгандай, Тажикстан Баткен облусундагы кулунду жана кайрагач өткөрмө бекеттери аркылуу адамдардын, транспорттук каражаттардын жана жүктүн өтүшүн бир тараптуу токтоткону кабарланды. Аймакта дагы бир көпүрө дагы жабылганы тууралуу кабарлар келип жатат. Бул тууралуу Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева билдирип, лейликте учурда кыргыз тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу экенин бир аз мурда кошумчалаган. Абалга Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров көз салып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, саламатсызбы? Алгач кыргыз тажик чегиндеги кырдаалдын чоо жайын жана ага себеп болгон жагдайларды түшүндүрүп өтөсүзбү?
Рахмат, Кубат. Бүгүн ошол 8-февраль күнү Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Кулунду айыл аймагында Тажикстан тарап чек арачыларын көбөйтүп, Кулунду Максат көпүрөсүн жаап салгандыгы боюнча маалымат таркаган. Бул окуяга негизги эле себеп тажик тараптын ошол мындан бир канча күн мурда кыргыз тарап Кулунду айыл аймагындагы Саада айылынын мектеп окуучулары үчүн жол каттамын камсыздоого, жеңилдетүүгө ниет кылып суу өткөн каналга контейнер орнотуп берген. А тажик тарап болсо бул контейнерди такталбаган чек арага койгонуна нааразы болуп ушундай кадамдарга барганы айтылды. Ал эми негизинен ушул Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чыңалуу өткөн жылдын ноябрь айынан башталган. Анткени ошол жерде Кыргызстан бажы биримдигине киргендиги боюнча атайын рентген орнотуу үчүн Кулунду чек ара бекетине курулуш жүргүзүп баштаганда тажик тарап бул ошол тактал эле чек арага, чек аранын тилкесине мындай курулушту жүргүзүү боюнча нааразылыгын билдирип, андан кийин Кыргызстандын автоунаалары үчүн экологиялык төлөмдөрдү да киргизген. Ошондон бери мындай билинбеген чыңалуу болуп отуруп, бүгүн ушул эки тараптын тирешүүсүнө жакындап калды. Анткени Кыргызстан тараптан дагы чек арачылар күчөтүлгөн тартипке өтүп, ошол жакта эки тараптан бир кишилер, жергиликтүү тургундар да топтолгон учурлар болду. Мында негизинен ошол бүгүн жанакы жолду жапкандыгы боюнча видеодо көрсөтүлгөн Кулунду Максат көпүрөсү бул 2013 жылы Кыргызстандын жарандарына көз карансыз жол камсыздоо үчүн курулуп башталган. Бул жолдун курулушу өзү дагы жаңжалдар менен, талашуулар менен коштолгон. 2015 жылы ушул көпүрөнүн курулушунда эки тараптын ок атышуусу болуп, тажик тараптан бир чек ара кызматкери, бир жайкын тургундун каза болгон ушундай окуяларда катталып отуруп, акырындап гана мындай эми жөнгө салынып келаткан болчу. Ошондон улам бүгүн ошол Кулунду айыл аймагынын тургундары, райондун борбору менен Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн тургундары Исфана шаары менен байланышууга тоскоолдук болуп, байланыша албай эртеден түштөн бери туруп атышкан. Бул жерге ошол андан тышкары тажик тарап Кайрагач деген участоктон дагы жолду жапкандыгы боюнча жергиликтүүлөр видео сүрөттөрдү жана эле түштөн кийин жөнөтүштү. Бул ошол Лейлек районунун 30 000 калкыны райондун борбору менен байланыштырууга тоскоол боло турган чоң жол болчу да.
Жеңиш, мына өткөрмө бекеттердин жабылганы тууралуу кабарларды алып жатабыз, көпүрөнүн жабылганы тууралуу. Тажик тараптан расмий бир түшүндүрмө барбы? Сизде кандай маалымат бар?
Бизге ушул жеткен маалыматтар боюнча тажик тарап бир кандайдыр бир атайын билдирүүлөрдү же бир ультиматум койбой эле ошол негизги эле маселеси такталбаган чек арага контейнерди орнотуу, ошол рентген аппаратын орнотуу, такталбаган чек арада курулуштарды жүргүзүү боюнча эки тараптуу макулдашуу бар. Ушул макулдашууларды кыргыз тарап бузуп атат деген жүйө менен гана ушундай аракеттерге барып аткан да.
Кыргыз тараптын жообу кандай болуп жатат мындай жүйөгө?
Биз тараптан, ошол Кыргызстан тараптан азырынча расмийлер бүгүнкү окуя боюнча бир кандайдыр бир так маалыматты бериш элек болгону жергиликтүү жана облустук бийликтен берилген маалыматтар боюнча ушул тапта эки тараптуу сүйлөшүүлөрү жүрүп атат. Бул облустук бийликтин деңгээлинде жана чек ара кызматынын облустук башкармалыгынын деңгээлинде эки тарап жолугушуулар өткөрүп, ушул тапта сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол абалды жөнгөрүү, жөнгө салуу, чыңалууну жеңилдетүү боюнча жолугушуулар жүрүп, ошол жолду ачуу боюнча айтып атышат. Чек ара кызматынын расмий маалыматы бул азырынча абал туруктуу деди. Жергиликтүү тургундарда анча мынча гана топтолгон кишилер болбосо бир жыйылган нараз болуп бир эме болгон жок деди. Ал эми бүгүнкү жыйын боюнча азырынча тактала элек, бирок бизге маалыматтар келип атат, ошол эки тарап бир пикирге келип жолдорду ачуу боюнча макулдашууга жетилишип калды деп гана айтып атат азырынча, бирок бул расмий эмес.
Рахмат, Баткенден биз менен байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Эскерте кетсек, жакында президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга барып, анда эки тарап чек араны чечүүгө бел байлаганы кабарланган эле. Президент демекчи Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын бейшембиде сынга алды. Бишкекте 8 февралда коопсуздук кеңештин жыйынында укук коргоо жана көзөмөл органдары, соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын айтты президент. Бул багытта күрөштү күчөтүүнү, айрым таза эмес кызматкерлерден арылууну да талап кылды. Байкоочулар президенттин коррупция тууралуу убадаларына ар түрдүчө баа берип жатышат. Толугураак Эленура Бейшембе кызы айтып берет.
Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңештин жыйынында паракорчулук, сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын айынан азайбай жатат деп билдирди. Аталган органдардын өзүндөгү коррупция өтө кооптуу абалга жеткенин эскертти. Жээнбеков айрыкча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин натыйжасыз, сапатсыз деп баалады.
Өзгөчө ири өлчөмдө мамлекеттик меништи ал фактысына алып чыккан. Ал кайсы? Бирөө бул жана башында экран барго 8000 долларлык мамлекет мески ошону сатып берди деп койгон. Экинчи чоң ири өлчөмдөгү тапкан иши жана бала бакча курулуп атканда ошону строй материалы кымбат алынган деген мына эки факт бир жылда. Булардын аткарып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз и буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат.
Жээнбеков мындан ары сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын дарегине болгон ар бир олуттуу арызды өз көзөмөлүнө аларын айтты. Судьяларга алардын өкүмдөрүнө байланыштуу чара көрөрүн жарыялады.
Жаңы шайланган президент катары соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тегелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаган президент катары мен муну карап турушум керек? Мени эл шайлагандан кийин кайерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо, кайсы жерде мамлекетке, элге өз мүндөтүн аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргизем.
Президент уюшма кылмыштуулук боюнча күрөштү дагы коррупция аксатып жатканын айтты. Крем чөйрөдөгү акчанын көлөмү чоңойгонун, буга укук коргоо жана сот органдарындагы жогорку кызмат адамдарынын катышы бар экенин белгиледи. Башкы прокуратура болсо коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор деген милдетин натыйжалуу аткара албай жатат деп сындады. Президенттин коррупция тууралуу билдирүүлөрү ар түрдүүчө талданып жатат. Серепчи Турат Акимовдун пикиринде Сооронбай Жээнбеков чоң реформа жасай аларын азырынча далилдей элек.
Президентке өзү илгертен умтулган киши эмес эле. Атамбаев өзү тандап алып келген да. Мурдагы президенттин башынан аттай албайт. Ошондуктан муну күтүш керек. Анан эми эски киши деле кете элек. Бул киши жакшы түшүнүш керек. Эгерде эски командадан айрылбаса иштей албайт. Эски келбендин жүгүн бул киши көтөрүп баратат. Өтө мындай чоң реформаларга бул киши азыр батына албайт. Азыр анан бул мурда эч качан жоопкерчиликти алган эмес да. Бул ар дайым ортончу, экинчи кызматтарда келген киши болчу да. Ошол 3-4 мына СНБ, Совет Безопасности, МВД, прокуратураларды чечмейин, бул киши колуна бийликти ала элек коргоо органдарына өзүнүн адамдарын коюп, анан ишенимдүү жыла алат. Ага чейин жыла албайт.
Мурунку юстиция министри коомдук ишмер Марат Каипов болсо, президент коррупцияга каршы күрөшүү туура баштады деп эсептейт. Анын баамында адилетсиз чечим чыгарган 60 чоң судьялардан арылуу президенттин милдети.
Сооронбай Шарипов ант бергенден кийин айткан өзүнүн сөздөрүн аткарып атат. Ал соттордун чыгарган өкүмдөрүнө, чечимдерине кийин анализ жасап туруп, анан ошол соттор менен күрөшөбүз деп. Туура кылат. Адилетсиз иштеген сотторду, коррупцияга аралашкан сотторду табалаш керек да. Чыгарган чечимдердин сапатына карата, иштеринин нагрузкасы баягы кантип карап атат, жалкоолук кылып эле жүрөбү, же чоюп атап атайлап, ошолорго карата анан чечим чыгарам деп атат. Аны чыгарыш керек, ал президенттин милдети ал. Сотторду мөөнөт номурда кызмат алуу, жергиликтүү сотторду, бул президенттин милдети.
Укук коргоочу Рита Карасартова болсо, Сооронбай Жээнбековдун коррупционер деген адамдардын тизмеси бар деп айтканын эстеди. Коррупционерлердин тизмеси бар деп айтканын эстеди жана коомчулук анын жарыяланышын күтүп жатканын айтты. Президент сөздөн ишке өтмөйүнчө берген убадалары ишеним жаратпай турганына токтолду.
Коррупциянын күрөшүн мен дагы силерге возможность берем дегенден баштабаш керек. Бар бул факт, ошону до конца чыгарып туруп, и бир-эки өзүнүн соратниген чук-чук ар бири кылыш керек да. Макул, бүгүн шанс беришет. Эртең эгер адамдар көрбөсө, что тазалануу башталды, мына өзүнүн кишиси болсо дагы кылмышка тартып койду демейинче, эч ким коррупцияны жеңбейт. Дагы шанс берип турайын деген, бул дагы эле уланта берелик деген сөз да. 35 кишиден тизме бар депти же 25 кишиден тизме бар деп айтып аткан, анан ошолорун чыгарып көрсөтсө болот эле, бизде эле көрсөк жакшы болот эле да. Ошол тизмелер чыкпаса анда коррупцияны күрөшүп атам дегендер эмесинин кереги жок.
Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда укук коргоо органдары 76 миңден ашык кылмыш иш козголгон, бирок анын теңине жакыны күнөөгө шектүү адамдар табылган жок деген негиз менен токтотулган же кыскартылган. Козголгон кылмыш иштердин 30% гана сотко өткөнү менен 10%дон ашык пайызында гана жарандар жоопко тартылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азат радиосун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жаңы эле келип түшкөн маалыматка ылайык, Баткендин Лейлек районундагы Сай айылында Тажикстан чек арачылары жапкан көпүрө жана чек ара бекеттери ачылганы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Толугураак Азаттык чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ал ортодо Кыргызстанда оор кылмыштарды жасагандарды бошотуп жаткан сотторго карата мыйзам чегинде чара көрүлөрүн бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында айтты. АКШ президенти Майк Пенс Пхеньяндагы режим өзөктүк программасынын сыноолорун токтотпосо басым көрсөтүлө берерин 8 февралда билдирди. Ички иштер министринин мамлекеттик адистештирилген күзөт башкармалыгынын мурдагы башчысы Таланбек Исаев Бишкектеги кафелердин биринде отурган жерден жашыруун коюлган диктофон табылганы белгилүү болду. Эми эл аралык кабарларды талдасак, АКШ жетектеген эл аралык коалиция Сирия режимин колдогон жоочуларга коргонуу максатында соккурганын билдирди. Мындай сейрек чабуулдан кеминде 100 жоочу мерт болгону кабарланды. Ал тапта Сириянын башка аймактарында да Орусия менен президент Башар Асадтын күчтөрүнүн чабуулдары күчөп, булуттар уюму кармашкан тараптарга кайрылуу жасады. Алдыда кененирээк түшүндүрүп беребиз. Кошмо Штаттар Сириядагы өнөктөштөрүн коргоо үчүн президент Башар Асадды жактаган жоочуларга абадан жана жерден сок курганын кабарлады. Американын расмий өкүлдөрү бышыктагандай, шаршембинин кечинде Сириянын чыгыш тарабында 500 жоочулар Сириянын демократиялык күчтөрүнүн базасына чабуул койгон. Дейр-эз-Зор провинциясындагы бул окуя маалында Асадтын бийлигине каршы турган Сириянын демократиялык күчтөрүн америкалык аскердик кеңешчилер коштоп жүрүшкөн. Сирия өкмөтүн жактаган күчтөрдүн чабуулу артиллериялык аткылоолор, танка жана ракета соокулары менен коштолгон. АКШ жетектеген коалиция күтүүсүз чабуулга жооп кайтарганын, натыйжада 100 жоочу мерт болгонун кабарлады. Бул окуядан америкалык аскерлер жана алардын өнөктөштөрү жабыркаган эмес. Сириянын мамлекеттик медиасы түндө коалициянын чабуулунан 10 жоочулар мерт болгонун ырастаганы менен алар кимдер экенин тактаган жок. Соңку жумаларда Сириянын аймактарында аба чабуулдары күчөдү. Өзгөчө өткөн аптада Орусиянын бир аскердик учагы Сирияда атып түшүрүлгөндөн бери Дамасктын четиндеги чыгыш Гута жана Идлип аймактарында күн сайын жаңы чабуулдар катталып жатат. Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагында болсо, Түрк армиясы 3 жумадан бери күрд кошундарын бутага алып келет. Бириккен улуттар уюму кармаш жүрүп жаткан өрөөндөрдөгү жайкын тургундарга жардам жеткирүү үчүн кеминде бир айга ок атышууну токтотууга чакырды.
As humanitarians, we are trying to reach those most in need first.
Гуманитардык кызматкерлер катары биз эң көп жардамга муктаж болгондорго биринчи жетүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок андайларга кол суна албай калган учурлар да бар. Мисалы, курчоодо калган чыгыш Гута же Фоуа сыяктуу аймактардын жашоочуларына бир нече айдан бери жардам көрсөтүлө элек. Биз коңгуроо кагып жатабыз.
деди Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча кеңсесинин расмий өкүлү Йенс Лаерке. Сирия өкмөтү менен Орусия аба чабуулдарын өткөрүп жаткан чыгыш Гутада 400 миңдей адам жашайт. Дамасктын четиндеги көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн бул аймакты президент Башар Асадтын күчтөрү курчап турат. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы 29 январдан берки аба соккуларынан бул аймакта 384 жайкын тургундун өмүрү кыйылганын, алардын арасында 94 өспүрүм бар экенин кабарлады. Апта башында Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында АКШ Сириянын өкмөтү кайрадан химиялык курал колдоно баштаганын кабарлап, алардын чоо жайын иликтөөгө бөгөт коюп жатат деп Орусияны айыптаган. Андан көп өтпөй Улуттар Уюму Сириядагы күчөгөн кармаштын кесепетин иликтөөгө киришкени белгилүү болду.
We've had reports that bombs exploded again, whether it's shelling or an airstrike.
Снаряд болобу, жаава чабуулдар болобу, айтор бомбалар жарылып, андан кандайдыр бир зат чыгып, адамдардын деми кысылып, көздөрүнөн жаш агып жатканы сыяктуу кабарларды алып жатабыз. Бул харинге уулануунун белгилери. Ушундай дооматтар болуп жатат. Ошондуктан биз иликтегени турабыз.
Those are the allegations and that's why we are investigating.
Деп кабарлады Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия иликтөөсү боюнча комиссиясынын координатору Джеймс Ротхавер. Сирия өкмөтү 2013 жылы химиялык куралын эл аралык уюмга өткөрүп бергенден бери мындай дооматтарды четке кагып келет. Москванын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя Коопсуздук кеңешинин 5 февралдагы жыйынында химиялык курал тууралуу маалыматтарды ушак деп мүнөздөгөн. Кантсе да Сирияда 7 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согуштун курмандыктарынын саны күн санап өсүп жатат. Сирия обсерваториясы согушта мерт болгондордун саны 450 миңден ашканын билдирген. Жергиликтүү кабарларга келсек, жарандык коом өкүлдөрү саясий ачкачылык жарыялаган камактагы 3 оппозициялык саясатчы Бектур Асановтун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнес Карбековдун жагдайына бийлик көңүл бурбай жатканын айтып чыкты. Ал тапта мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында сот тутумдагы мыйзамсыздыктар жүрүп жатканын айтып, адамдын тагдырын оюнчу кылган соттурго чара көрүлөрүн билдиргенин алдыда айтып өттүк. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек жолдош баяндайт.
Бийликти күч менен басып алууга айыптаган иши Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Эрнес Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров соттогу мыйзамсыздыкка каршы ачкачылык жарыялашкан. Саламаттыгын көзөмөлдөө үчүн алар шаардагы номер 47 атайын абакка которулган. Алды 10 күндөн бери ачкачылык кармап отурган саясатчылар аталган соттук жараянды мыйзамдуу нукка салууга таасир этүү өтүнүчү менен президентке, жогорку кеңешке жана өкмөт башчысына кайрылышкан. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бийликтин буга көңүл бурбаган тоо моюндугунун кесепеттери оор болуп калышы мүмкүн экенин эскертти.
3 жигит азыр түрмөдө ачкачылык жарыялап отурушат. Бүгүн 16 жыл болду Шералы Назарбаев ачкачылык такасы болгон. Мына бүгүн бул жөндөн жөн мындай бир туура келип калып атат да, булардын ачкачылыгы ошону соттун адилетсиздик болуп турган. Эми азыр булар кандай болуш керек? Президент көңүл бөлүш керекпи, бөлбөш керекпи деген. Макул, президент соттун ишине көңүл бөлбөсүн, бирок ачкачылык акциясы бул саясий акция. Андай саясий маселеге президент түздөн-түз көңүл бөлүш керек.
Абакта саясий ачкачылык кармап турган 3 саясатчынын жакындарынын кайрылуусунда сот ишин ачык өткөзүү жана мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздап берүү өтүнүчтөрү келтирилген. Бирок буга карата азырынча президенттен, парламенттен жана өкмөттөн кандайдыр бир расмий жооп боло элек. Анткени менен 8 февралда болуп өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков адам тагдырын оюнчуктай калчаган соттордун мыйзамсыз аракеттери тууралуу анын дарегине көптөгөн арыз даттануулар түшүп жатканын айтып, чара көрүүгө убакыт келип жеткенин билдирди.
Соттор мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мен эл шайлагандан кийин кайерде мыйзам бузулар болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо, мамлекет органдары кайсы жерде мамлекетке, элге өз мүлкүн аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргизем.
Парламентке мыйзам чыгаруу укугунан сырткары мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө милдети да тагылган. Бирок адам укугунун бузулушуна байланыштуу маселелерде соңку мезгилде парламент депутаттары дагы обочолонуп үн катпай калганына көп болду. Парламенттеги фракциялардын башчылары оппозициялык саясатчылардын соттук иштеринин жүрүшү жана алардын ачкачылык акциясы сыяктуу маселелерди көтөрүүгө анчейин деле ынтызар эмес. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул жагдайдын себебин киргизилген чектөөлөр менен байланыштырды.
Ачкачылыктагы бул формада биз жөнүндө дагы мындай унутпасын деген ушундай акция болуп атат да. Мен аларды түшүнөм, кандай киши болбосо ал ушундай кылмак да. Аларга эчтеке айта албайбыз, бирок Кудай сактасын биреме болуп калса бул мамлекетке дагы мындай чоң терс тийиш мүмкүн да. Ошондуктан врачтар барып караш керек, жакшылап караш керек. 16-жылда сот реформа алкагында чек койгонбуз да. Сотко вообще кайрылбаш керек. Депутат эми жогорку кеңеш азыр айтса дагы, айтпаса дагы сот өзү чечет да.
Анткени менен авторитардык бийлик режимдери деп аталган мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин башкаруусу учурунда дагы саясий аскачылык жарыялагандарга карата бийлик өзгөчө көңүл бөлүп, алардын койгон талаптарын карап чыгууга аракет жасаган учурлар болгонун мисал келтиргендер бар. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, мурдагы вице-премьер-министр Курманбек Осмонов ал учурда саясий аскачылык кармагандардын койгон талабына олуттуу мамиле жасалган жагдайга мындайча токтолду.
Андай массовый голодовка кылгандар эсимде жок, бирок жалгыз мындай жеке ошондой акцияларга барган кишилерге сөзсүз көңүл бурулчу да. Көңүл бурулчу албетте. Биринчи кезекте диалогко барып, сүйлөшүүчү, эмне талабыңар бар деген. Эми ал убакта мындай митингдер, жүрүштөр, алар булар көбүрөөк болчу. Анан мындай саясий ачкачылык бирин жерин бир жерде кокус болуп калса, сөзсүз түрдө көңүл бурулуп, тийиштүү чаралар көрүлөт эле. Эми азыр баягы көнүмүш адат болуп калган, бул кадимки эле көрүнүш дегендей мамиле жок да.
Буга чейин абактагы саясатчылардын ачкачылык жарыялашы жана алардын саламаттыгынын абалына байланыштуу маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында же болбосо анын комитет жыйындарынын биринде дагы көтөрүлгөн эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте Иран тасмаларынын жумалыгы өтүп жатат. 7-февралда башталган иш-чаранын биринчи күнүндө «Фантазиянын таттуу даамы» аттуу көркөм фильм көрсөтүлдү. Алдыда дагы 5 тасма сунушталат экен. Булардын баары эл аралык фестивалдарда байгеге, сыйлыктарга ээ болгон тасмалар. Кино жумалыктын ачылышына кабарчы Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Ирандык режиссер Камил Табризинин «Фантазиянын таттуу даамы» аттуу тасмасында экология маселеси козголгон экен. Окуя Ирандагы жогорку окуу жайлардын биринде өтөт. Кинонун баш каарманы коомчулукту табиятты коргоого, электр энергиясын, жылуулукту үнөмдүү пайдаланууга чакырган жаш окумуштуу. Профессор автоунаалар абаны булгап жатканына нааразы. Өзү көчөдө жел араба менен жүрөт. Велосипедине күндөн энергия топтой турган атайын түзүлүш орнотулган. Студенттеринин арасынан Ширин анын идеясын колдогон жалгыз шакирти. Экөөсү адамзат үчүн табиятка зыян келтирбей турган энергия булактарын таап берүүнү кыялданып, ал максатка жете турган жолду издешет. Сөз болуп жаткан тасманы көрүп чыккан кинематография департаментинин жетекчиси Муктали Бектаналиев адис катары Иран тасмасынын өзгөчөлүгү тууралуу кеп кылды.
Байкап атсаңыз, мындай компьютерный графика, технология, жаңы технологиялар көп колдонулуп, анан мындай анимационный жолдорду колдонуп, анан ошо жаңы технологияны пайдаланып аткандыгы көрүнүп турат да.
Бектаналиев жумалыктын алкагында кыргыз кинематографистери менен Иран элчилигинин ортосунда кино тармагындагы байланыштар боюнча пикир алышуулар жүрөрүн кыстарды. Буга чейин Садык Шернияздын Курманжан датка тасмасы Иранда өтүүчү Фаджир кинофестивалына катышып, калыстардын атайын сыйлыгына ээ болгон. Кинематография департаментинин жетекчиси кече жакында болсо Салтанат Сарнаевдин үй тасмасы Тегеранда өткөн аталган кинофестивалдын кыска метраждуу тасмалар боюнча сынагына катышып, баш байге алганын маалымдады. Иран маданиятын, киносун жакындан билген режиссер, оператор, кыргыз эл артисти Карел Абдыгулов Иран тасмалары тууралуу төмөндөгүдөй пикирде.
Жамандабайлык, бирок биздин кыргыз киносуна жетпейт. Мындай өзүнүн деңгээли менен да. Эми чын дегенде булардын темалары, мен канча көрдүм, темалары башка. Булар, может быть, баягы мусулмандык ограничениялар. Мындай сүйлөш керек, мындай кылыш керек, муну айтпаш керек, муну жүрүш керек тигиби деген.
Абдыгулов анткен менен Иран дүйнөнү таңдандыра турган баалуу маданий мурастарга бай экенин айтып, кинодо ошол мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланбай келет деген оюн билдирди. Кыргызстандагы Иран элчилигинин маданий өкүлчүлүгүнүн башчысы Али Хакимпур жумалыкка сунушталган фильмдер көрүүчүнү ойлондура турган заманбап тасмалар экенин айтып, алар эл аралык фестивалдарда жеңишке жетишкендигине карата тандалып келгенин кошумчалады.
Мен албетте хейли адам.
Жаңылбасам, Иран киносу 1998 жылы Маджида Маджидинин Асмандын балдар аттуу тасмасы менен дүйнөлүк абройлуу сыйлыктарга кадам таштаган. Андан соң 2012 жылы Асгар Фархидинин Надер менен Симиндин жашоосу аттуу тасмасы Оскар сыйлыгына татыктуу болуп, Иран кинотасмасынын тарыхын жаңылаган.
Адистер Иран мамлекети соңку 10 жылдан бери өзүнүн кинотармагын идеологиялык курал катары өнүктүрүүгө көңүл коюп келатканын айтышат. Мындан сырткары Иран кинематографиясы соңку мезгилде материалдык техникалык базасын чыңдап, айрыкча анимациялык фильмдерди жаратууда дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү менен тең тайлашууга жетишкени белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эскертип кетели. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Алда сизди Арегөз чарай берүүсү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкундагы да бериңиз.